101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsi birinci qrup. Gəlçündə bizim vəziyyətimizə baxın. Güzəşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim vəzir, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak olur, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttdə bir neçə dəfə zəng eləyib. Həm aldığı təqaüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Müsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu 3 əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək.
Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi. Həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdu. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup 50-dir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup 50 də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıx-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neyini ona qabdadır, gələn də buradadır, gedən də buradadır. Baxdı, iyi gəl, yataqxana olanda onlar da ola bilər də. İndi də baba çatdıra, bir mütmətlərə bağışda. Gözün qaşığa qoymuşam ona gecə. Bir dəfə yıxıldı burada, set çapıdı kişinin. Yataqxanadır da, indi bağışda, indi iyi gəl, düzün sözü iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qayıdarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsinə toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50-lik qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən həkim qulağı var, hamısı yox, mən sətdaşda göy pulsuz elə də göy. Ona görə mən yazdı, yox, istəməmsən, belə, elə. Amma qulağı var, dedi, bir də ki, Rus həkimdir bizdə baxırdı. Dedi, belə deməmiş, tojuna da pervi qurub. Pul verməmişsən, ona görə.
Hələ üstəlik, yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə, deyə mən işləməmişəm, deyə, hə, yaxşı, o ki, işləyib. Pul verməmişsən, ona görə pul istəyirəm. Ana, bilirsən də, ana, bilirsən də bununla, ana, biz pul lazım, bu, bunsuz iş görmür. Dedim, ay oğlum, sən bu da kişinin qolunu görmürsən, bu da işləmir bunu. Axı, mənim vəzirəm, sən mənlə, nə pul istəyirsən?
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Gül Müzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər birisi deyir 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Təki 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasaq, 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, tək 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu, onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm. Mənə yazılmışam, uluslar demişəm. Növbədən kənar. Ha, şeydir, bir cürə. Məsələdə kömək edənlərdən, işlərlər, bilərlərdən varsa imkan da ev növbədə deyəmişəm 91-də. Mən dedim, ev tikilmir. Dedim bəs axı aeroport yolda tikilir. O gün Suraxanda o da atəşgah var. Atəşgah yerdə tikilir 5000 lira aslında. O da verdilər antenə, mantenə, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti isə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudar Barxudarov vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, gələk olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylanması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Bu arada, məsələn, ümumi növbə var. Birinci lit dərəcəsi üzrə növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, birinci qrup, ikinci qrup əlillər üçün də binalar düşünürmüş
ya. Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev də Nazirliyin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəşt olan insanlar üçün nazirlik binalar tikilir. Hal-hazırda Öfsən qəsəbəsində artıq tikmək tikirlər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə, müharibə əhalilərinə, ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilir ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciətdə cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Müzeyev belə izah etdi.
Əgər onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, yaş hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma. Mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı və icra hakimiyyətində o şöbə müdirinin özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür yoxsa yox.
Sona xanım bayıqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalı idi. Hər ikisi birinci qrup əli olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. 3 nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir. Ürəyim dəşirir,
Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılarda minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hansı ixtisas sahibləri sonradan profillərini dəyişə bilərlər? İlkin cavab budur ki, istənilən peşə sahibi. Son illər belə bir tendensiya var ki, adətən Slavyan Universitetini, Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirənlər ixtisas artırma kurslarına gedib, orta məktəblərdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayırlar. Əksər hallarda da aşağı siniflərə. Səbəb də odur ki, orta məktəblərdə rus dili fənninin tədrisi məhdudlaşdırılıb. Ancaq qaynar xəttə zəng eləmiş Emil Məmmədov adlı dinləyicimiz deyir ki, ixtisas artırma kursuna gedib, bir il ərzində 500 manat da pul ödəyib, ancaq indi diplomunu ala bilmir.
Deməli, mən ixtisasca tarixçiyəm, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm və müəllim kimi çalışıram. Bakı məktəblərinin birində. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində ixtisas artırma və yenidən hazırlanma fakültəsinə deməli müsahibə yolu ilə tələbə qəbulu elan olundu ingilis dili pedaqoji və mən bu müsabiqədən keçərək həmin universitetə daxil oldum və bir il müddətində ingilis dili pedaqoji fakültəsində təhsil aldım. Bu təhsil ödənişli təhsil idi, yəni bir ilinə biz 500 manat pul ödədik dövlətə. Lakin 2007-ci ilin may ayında təhsilimizi bitirməyimizə baxmayaraq, indi bir il müddətində bizə diplom verilmir. Yəni Təhsil Nazirliyi bizə bu fakülteni kurtarmak barədə diplom verməkdən imtina edir. Şərtləri də budur ki, sizin bir il müddətində ingilis dili pedagoji ixtisasına yiyələnə bilməzsiniz və ona görə də biz bu diplomu sizə verə bilmərik. İndi onlardan xahiş eləyəndə ki, bizim bir illik 500 manat məbləğində olan pulumuzu qaytarın, bunu da eləmirlər, deyirlər, siz artıq bunu dövlətə ödəmişsiniz, biz bunu qaytara bilmərik.
Emil Məmmədov, Azərbaycan Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov Azallı Radiosuna təsdiqlədi ki, bir qrup tələbə bir illik kursu bitirib, təhsil haqqında ödəyiblər. Nazirliyə onların əmri göndərilsə də 90-a yaxın tələbənin adı siyahıdan ayrılıb. İndi Təhsil Nazirliyi istəyir ki, bu tələbələr sınaq dərsi keçsinlər, ingilis dilindən dərs keçə bildiklərini sübut eləsinlər.
İndi biz de bu saat ona hazırlaşırız. Siyahını vermişik, məktub yazılıb, komissiya təşkil olunub, məktəblər müəyyənləşdirilib ki, nə vaxt, hansı məktəbdə bunlar sınaq dərsləri verəcək. Ondan sonra indi görən nazirliyin qərarı nə olur?
Yasin Əm, yəni argument nədir, bax, niyə verilmir onlara diplom?
Heç bir argument izah olunmuyor bizə. Sadəcə bizə elə belə şifayı bildirilib ki, bizə belə gəlir ki, onlar ingilis dilində sərt çətin deyə bilərlər.
Yəni, başqa fakültələrə qutarıblar ona görə, məsələn, tarixi, biologiya.
Rus dilini qutarıblar, sonra gəlib burada bizə bir illiyə təkmilləşirlər ingilis dilini. Ancaq indiyə kim belə bir şey olur, birinci dəfədir.
Yasin Bey, yəni ümumiyyətlə sizin fakültəni bitirənlər gedib rahatça ingilis dilindən dərs deyə bilirlər də məktəblərdə?
Bəli, biz onlara diplom veririk, nazirin öz icazəsi ilə, qəbul da nazirin icazəsi ilə keçirilir. İmtahanlar da, dövlət imtahanı komissiyasının tərkibi də nazir tərəfindən təsdiq olunur. İmtahanı da o adamlar özləri götürülür və axırda biz kimlərə ki diplom veriləcək siyahısını və rektorun məktubunu qoyub göndərilir yora ki diplomlar verilsin. Onun da əsasında olur saya uyğun diplomu göndərirlər. Biz də yazıq veririk. Ancaq bu il nəsə belə bir qərar qəbul olunur ki, o Slavyan Universitetinin adı qutaranlara bir əlavə bir sınaq dərsləri versinlər. Əsas Slavyanlandır, Pedagoji Universitetinə bizə məlumlar üstündən. Biz ancaq biz onu gözləyirik ki, tələbələr özləri də hazırdırlar sınaq dərsləri verməyə. Yəni, heç bir çəkinməkləri, qorxamaqları yoxdur ki, yəni biz dərs deyə bilmərik, ayaman nə. 22 nəfər artıq ərzə yazdıq ki, biz sınaq dərsi verməyə hazırıq. Ancaq bu dərs ilinin axırıdır, 2 gündən sonra dərslər qutarır. İndi bilmirəm, çatdıracaq yoxsa yox. Amma bir həftə bundan qabaq nazirliyə artıq siyahını da məktubu da vermişik.
Amma Yasin Məlim, yəni kimsə deyə bilər ki, mən o dərsi vermək istəmirəm, amma pulumu versinlər. Belə bir variant mümkündür.
Belə variant ola bilməz, çünki onun pulu ödənilib, dərs də deyilib. Əgər tam birbaşa deyilsəydi ki, yox, nə sınaq dərsi vermək istəmirik, sizə heç ümumiyyətlə heç diplomu vermirik, onda bəlkə olan hər hansı bir əsas olardı ki, arbitraj məhkəməsi adına müraciət edib, onlarla bəli, pullarını geri tələb eləsin. Ancaq sözü təkcə pulda deyil axı. Bunlar bir il bura dərsə gəlib gediblər, imtahan zasöz veriblər, dövlət imtahanı veriblər, bütün hər etapları keçiblər, pedagoji təcrübə keçiblər.
Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov belə deyir. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə daha bir şikayət Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindəndir. Məcburi köçkün Allahverdi Rızayevi dinləyək.
Deməli, ayın 15-i, may, ünvanımız Köroğlu Rəhimov küçəsi 2, 824 durub 835-ci məhəllə. Bura Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Küvət Qızıl Aypara Cəmiyyəti məcburi köçkünlərə humanitar yardım gətirib paylayıblar. Həmin yardımın içində 500 qramlıq vermişil və makaronun müddəti 1 ay yarım suruq qutarıb. Bu 900 zəllanı kütləvi sürətdə öldürmək deməkdir. Xahiş edirəm bu haqda işıqlandırasınız bu saxta işləri.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə bu şikayəti texniki qüsurla bağladı. Onu da bildirdi ki, onlar Allahverdi Rızayevlə əlaqə saxlayıblar və həmin məcburi köçkün qaynar xəttdə vurduğu zəngi təksib etməyə hazırdır. Makaronun qablaşdırılmasında hansı texniki səhv baş verə bilər? Bu suala Elşən Səlimzadənin cavabını eşidək.
Paketlənmə zamanı orada səhvən köhnə lenti bıraxıblar.
Siz mi paketləyirsiniz həmin ərzi?
Yox. Səhv paketləyiblər. Baxın, Əliba bu dəqiqə məcburi köçkünlərdən biri də yanıma gəldi.
Kimdi o istehsalçı, kimdi ki həmin o makaronu?
Azərbaycan.
Yəni, hansı şirkətdir? O səhv bıraxan lenti hansı şirkət?
Aurora şirkəti.
Aha, yəni çox mu olur olardı? Tez-tez mi olur ki, belə səhv geçsin və siz də onu aparıb qaçqınlara verirsiniz?
Texniki qüsur baş verib. Yəni təsadüf bir şeydir. Biz onun sizin sertifikatlarını alırıq, onlara biz nəzarət edirik. Yəni bu texniki qüsurdur. 5-10 ailəyə, 5-10 ailəyə o həmin şirkət gəldi, öz nümayəndəsini göndərdi. Dedi kim istəyir dəyişmək? Buyursun. 5-10 ailə gəldi ki, dəyişdi. Obrislar hamısı gördülər ki, bu təzə şeydir. Yəni, məhsulun özündən də bəllidir də. Üzünə baxanda bəlli olur ki, köhnə də təzədir. Sizə zəng eləyən adam artıq bu prosesdən xəbəri olmayıb onun. Onu biz xəbər tutmamışıq ki, o sizə zəng eləyib. Biz bunu elətdirmişik. Amma sonradan məlum oldu ki, o sizə də zəng eləyib. Yəni, biz bu texniki qüsuru aradan qaldırdıq. Yəni, Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyəti öz imic üçün əsir və belə şeylərə çox dəqiq fikir verir. Yəni, biz bunu bıraxa bilməliyik belə şeyi.
Qızılay Para Cəmiyyətinin icraçı katibinin mavini Elşən Səlimzadə. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hələ Qaynar Xəttin ilk buraxılışlarında Əhmədlidə bir binada liftin işləməməsi barədə reportaj vermişdik. 43-cü binanın 7-ci keçidində yaşayanlar deyirdilər ki, onlar lifti bir neçə dəfə təmir elətdiriblər. Ancaq lift növbəti dəfə xarab olanda onlara deyiblər ki, 260 manat lift pulu borcları var. O pulu ödəsinlər, sonra liftləri təmir olunacaq. Sakinlər pulu yığıb veriblər. Ancaq bir neçə aydan sonra yenə 7-ci keçidin sakinlərindən Qaynar Xəttə zəng gəldi ki, lift hələ də düzəlməyib. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu dəfə şikayətçilərə baş çəkdi.
65 yaşlı Xuraman Hüseynova bir aydan çoxdur ki, evindən çörə çıxa bilmir. Səbəb isə 4-cü keçidində lifti işləməyən 43-cü binanın 7-ci mərtəbəsində yaşamasıdır.
Mən infarktdan xəstəlik keçirdim. Çıxa bilmədim bura. Lift işləmədiyi üçün qaldım oğlumun evində. Bir neçə vaxtdan sonra yoldaşım əlləşdi, qonşular əlləşdilər ki, lifti düzəltməkdən yana. Hamısı pul yığdı. Bu olardı 3 ay bundan qabaq. Məsələn, biz evimizdə 20 manat vermişik. Ancaq ki, lift müvəqqəti açıldı. Nəsə gəldilər, düzəltdilər, açdılar. Mən çıxdım yuxarı. Gətirəndən sonra 3-4 gündən sonra yenə də bu lift işləmədi.
Liftin olmamağı 3-cü mərtəbədən yuxarı hamını narahat edir.
O düzəldəndə yoxdur. Çıxamır, çıxamırıq. Ayağı arıqan şikəsi, mükəsi bu da. Əli şaxlıdır, çıxamırlar, çıxamır.
Bir cəhənnəm burada 4-5 dənə veteran var, infarkt olan adamlar var, qalxanmır, düşənmir. İşdən gələndə bu sumkasını qoy burada, gözləyir, görək bir adam gəlib onun sumkasını qaldırar mı yuxarı? Bunu nə qədər dözmək olar, insanlar nə qədər zulüm çəkə bilər? Aldığımız maaş nədir ki, biz onunla ara, nə eləyək? 2009-cu ilin iyununa ayına kimi mən bu liftin pulunu ödəmişim. Aylıq haqqı. Bir ildən sonra deyəcəklər, yenə pul verin. Hiç işləmi var, minməmişim.
Problem yaradır, əli veçdi, gəlirik, lift işləmir, piyada çıxırıq, yoruluruq. Özümüzdə ağrıyıq da. Evdə qaynanam, qaynatam, yaşlı adamlar lifti yoxdur, çıxa bilmir. Bu qədər lifti yorara zəng eləmişik, kim, heç kim də gəlir.
Mən düşmürəm, çünki çıxanda təngə nəfəs oluram, qorxuram, ürəyim üçün qorxuram. Amma yoldaşım işə gedir.
Papa da çıxır yuxarı, o da xəstələnir. Gəlir evə davranın, özü qalxır 130-a. Bu işə də getməz və ailə neynə də olmaz?
43-cü bina, 4-cü keçidin sakinləri deyir ki, liftin təmiri üçün hərəyə 10 manatdan yığıblar. Tək lift düzəlsin deyə çox pul verən də olub, amma ki, nə faydası?
Lift idarəsindən, deyək ki, bizim imkanımız yoxdur.
Bu da hökumət.
Bir dəfə də idrak hökumətindən getmişim.
Orada nə dillər və?
Orada da ərzə yazdım. Onlar da hələ neylədi? Axı pul yığdıb düzəltdirdik. Bir ay bundan qabaq.
Nə qədər xərciniz çıxdı?
200 manat.
Gəldilər 200 nəfər, yalandan qurda aladılar. 2 gün işlədi, sonra da yatdı. Axırıncı dəfə 2 ay bundan qabaq 3 günlük təmir olub, sonra 3 gündən sonra işləmir. Təmirdən qabaq gəldilər, pulu yığdılar lift idarəsinə. Biz də pulu ödədik, işləmədi 3 gündən sonra.
İndi sakinləri bir sual maraqlandırır.
Tuzilin liftidir, bunu nə vaxt dəyişmək var?
Yerli lift idarəsindən bildirdilər ki, liftin mühərriki təmir bazasındadır. Bir neçə gündən sonra təhvil veriləcək. Liftin ümumiyyətlə dəyişilməsinə gəldikdə isə bu 2-3 ildən sonraya nəzərdə tutulub. Bu məlumatı ixtisaslaşdırılmış istehsalat idarəsi Baklift üçün direktoru İlham Hüseynov verdi. Ancaq liftin mühərriki yaxınlarda dəyişdirilə bilər. İlham Hüseynovun sözlərinə görə sakinlərin problemlərindən xəbərdardır və bildirdi ki, təzə mühərriklər gətirilən kimi biri 43-cü bina 4-cü keçiddə quraşdırılacaq. Bu da təxminən iyul-avqust aylarına təsadüf edəcək. O sakinlərdən səbirli olmağı diləyir.
Vüsalə Əlibəylinin reportajı. 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Onda ümid eləmək olar ki, doğrudan da bir neçə aya 43-cü bina 7-ci keçidin lifti işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Bir dinləyici şikayətlənir ki, sürücülər marşrutlarda siqaret çəkirlər. Bir gənc qız hərbi akademiyaya daxil olmaq istəyir, ancaq dediyinə görə qızları bu təhsil müəssisəsinə qəbul eləmirlər. Bu məsələni qaynar xəttin növbəti saylarında araşdıracağıq. Adil adlı dinləyicimiz tənha qocalara daha çox yardım ayrılmasını, Sabit Səlimovsa aldığı təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Dinləyiciləri eşidək.
Mənim adım Günəldir. Bizim problemimiz odur ki, biz qızların hərbi akademiyaya daxil olmasını istəyirik. Bunun üçün də bizə şərait yaradılmasını istəyirik. Bu mövzuda istəyərdik söhbətiniz olsun. Bəzi söhbətlər var ki, akademiya qəbul var, amma yoxdur. Biz araşdırılmı istəyərdik ki, qızların akademiyası qəbul olsun. Xahiş edirəm, bu mövzuda ətraflı söhbətiniz olsaydı çox sevinərdim.
Sizinlə danışan Fərhad Əliyevdir. Mənim şikayətim əsasən bu sürücülərlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatın sürücüləri ilə. Sürücülər sərnişinləri nəzərə almadan avtobusun içində siqaret çəkir. Bu da bir sərnişin kimi məni çox narahat edir. Mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm bir nömrəli marşrutun sürücülərini. Onlar marşrutda, maşında özlərini yaxşı aparmır, dedikləri söhbətləri marşrutun içərisində, avtobusun içərisində edirlər. Və ya marşrut boyu ən azı 4-5 siqaret çəkirlər və sərnişinləri nəzərə almadım. Xahiş edirəm bu hafta bir tədbir görəsiniz, bu məsələni işləndirəsiniz ki, bu marşrut şoförləri və yaxud da bu bura baxan qurumlar, xüsusilə mən nəqliyyat departamentinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, məsələ ilə məşğul olsun. Sürücülərə müəyyən vaxt verilir, vaxt intervalı verilir. Onlardan xahiş olunur ki, həmin vaxt intervalında bayırdə nə söhbətlər var eləsinlər və yaxud da siqaret çəkmək istəyən siqaretini bayırda çəksin. Marşrut boyu istəmirəm bu. Bir sərnişin kimi məni çox narahat edir bu məsələ.
Salam, adım Adildir. 1906-cı ildən yaşı 70-dən yuxarı olan tənha qocalara verilən 4 manat müavinət ləğv edilib. Xahiş edərdim ki, bu qocaların vəziyyətini nəzərə alasınız. Onların problemini öz problemim kimi bilirəm. Məqsədsiz tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım vəsaitdən cüzi bir hissə ayrılsa ki, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə bu qocalara ərzaq, hər ay ərzaq yardımı edilsin. Sağ olun.
Bütün sahələrdə işləmədiyimə baxmayaraq, ən ağır neftdaşlarından bəri bugünəcən 50 ilə yaxın stajım var. Bu yaxında prezidentimiz İlham Əliyevdən avarı çıxış elədi. Dedim, biz aqsaqqallara elə qayğı göstərəcək ki, onlar heç bir şey barədə əziyyət çəkməsinlər. Mən 68 manat pensiya alıram. 50 ilə yaxın da stajım var. Özüm də 70-i keçmişəm. Ay qızım, deyin görün, bununla mən dərmana verməliyəm, ya yeməliyəm, necə yaşa bilərəm? Əgər yüksək səviyyədə prezident bunu deyirsə, əməl eləmirsə, mənim yenə də çağırışım deyir ki, dərdim nədir, sizdən elə sizə deyim. Onun özünə müraciət edirəm ki, ay möhtərəm prezident, siz bu sözü demişsiniz, bu əməlin, bu şeyin hamısının siz sahibisiniz, bizə qulluq edin, biz bütün sağlam həyatımızı Azərbaycanın dirçəlməsinə, yaşamasına, bundan da yaxşı günlərə çıxmasına amin eləmişik. Amma heç bir şey yoxdur. Deyilənlər hamısı qalır sözdə, söhbətdə. Mən o vaxtı pensiya formu eləməyə gedəndə mənə deyirlər ki, 30 şirvan gətir. Dedim, niyə görə bolam? Mənim 45-46 yaş il stajım var. Neftdaşlarından bəri ən möhtəşəm təşkilatlarda işləmişəm. Qaydı dedi, vaxt gələr bilərsiniz. Dedim, axı niyə görə mən verməliyəm? Staj lazımdır, gedim gətirim. O üçün getdim, gəldim, axırı 20 şirvan məndən almamış, vermədilər. Amma indi bugün bilirəm ki, onu onlar boşa demirlərmiş. Ver, necə lazım deyəcəm. Vermişsən, sənə məhv eləyir.
Yusufov hekayət. Mən 72 yaşım var. Sovetlər ölkəsinin vaxtında xəzinəyə qoyduğum pulu ala bilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin, ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla. Yəni səhər saat 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Canbakı, axşam 5-dən 7-yəcənsə işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şura pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar, digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı, tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25-də qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir.
Uzaklarda